Λοιπόν, στη σημερινή μας ανάλυση έχουμε στα χέρια μας το εγχειρίδιο Tip for Kids. Και ο στόχος μας είναι να δούμε πώς ακριβώς η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο επούλωσης για το παιδικό τραύμα.
Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη συζήτηση, γιατί συχνά νομίζουμε ότι η σιωπή προστατεύει. Αλλά...
Αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ας το αναλύσουμε αυτό λίγο. Το ανίποτο τραύμα, ξέρεις, δεν είναι απλώς μια κακή ανάμνηση. Λειτουργεί κυριολεκτικά σαν το τέρας στην ντουλάπα. Όσο δεν το συζητάς και κρατάς την πόρτα κλειστή, το τέρας μεγαλώνει.
Ναι, γίνεται πολύ πιο τρομακτικό στο μυαλό του παιδιού.
Ή, ας πούμε, σαν μια βαριά εφαρμογή στο κινητό. Τρέχει αθόρυβα στο παρασκήνιο και ρουφάει όλη την μπαταρία, μέχρι που το σύστημα απλά καταραίει.
Ακριβώς αυτή είναι η αίσθηση. Η απουσία επικοινωνίας δημιουργεί μια κατάσταση διαρκού συναγερμού, δηλαδή όταν ένα παιδί βιώνει κάτι τραυματικό και το περιβάλλον σιωπά, ο παιδικός εγκέφαλος προσπαθεί μόνος του να βρει ένα νόημα.
Και συνήθως δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά μόνος του.
Σωστά, γιατί καλύπτει τα κενά με απομόνωση και αυτοκατηγορία. Ο διάλογος είναι αυτός που προσφέρει τον απαραίτητο κώδικα για να οργανωθεί αυτή η χαοτική εμπειρία. Βοηθάει να μπει μια σειρά.
Σε πρακτικό επίπεδο όμως, πώς δίνεις αυτόν τον κώδικα επικοινωνίας σε ένα μικρό παιδί? Ένα τετράχωνο, ας πούμε, δεν έχει καν το λεξιλόγιο να σου πει «νιώθω άγχος». Μπορεί μια κούκλα να έχει μεγαλύτερη δύναμη από μια άμεση συζήτηση?
Αυτό που έχει συναρπαστικό ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η προσέγγιση πρέπει να ακολουθεί την ίδια την εξέλιξη του εγκεφάλου. Κοίτα, στις ηλικίες 3 με 5 ετών κυριαρχεί η εγωκεντρική σκέψη.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ακόμα λογικά το αίτιο και το αιτιατό.
Έτσι ακριβώς. Οπότε το παιχνίδι δεν είναι απλά για διασκέδαση. Είναι η ίδια τους η γλώσσα. Οι ζωγραφιές και οι κούκλες αναπαριστούν αυτά που δεν μπορούν να πούν. Τώρα, όταν πάνε γύρω στα 6 με 8, αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται η λογική.
Εκεί είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι εργαλεία όπως τα βάζα ανησυχίας που διάβαζα στο εγχειρίδιο. Αλλά κάτσε μισό λεπτό, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό?
Ουσιαστικά παίρνεις ένα αφηρημένο συντριπτικό συνέστημα, όπως είναι ο πανικός,
ναι,
και το μεταφέρεις έξω από το σώμα του παιδιού. Το παιδί ζωγραφίζει τον φόβο του, τον ρίχνει μέσα στο βάζο και κλείνει το καπάκι.
Α, οπτικοποιεί τον έλεγχο.
Ακριβώς. Το συνέστημα μπαίνει σε έναν φυσικό, διαχειρίσιμο χώρο. Και έτσι καταρρύπτεται η πεποίθηση ότι ο φόβος είναι εντελώς ανεξέλεγκτος.
Βγάζει απόλυτο νόημα. Βέβαια, υποθέτω πως αν πας σε ένα βάζο ανησυχίας έναν 15χρονο, μάλλον θα βάλει τα γέλια.
Σίγουρα. Γι' αυτό η προσέγγιση αλλάζει εντελώς καθώς μεγαλώνουν. Από 9 έως 11 ετών, ο εγκέφαλος εστιάζει πάρα πολύ στη δικαιοσύνη και την ηθική. Εδώ λοιπόν χρειάζεσαι ανοιχτές ερωτήσεις. Το κλασικό «πώς πήγε η μέρα σου» δεν κάνει δουλειά.
Τι ρωτάμε δηλαδή?
Ρωτάμε πράγματα όπως «ποιο ήταν το πιο άδικο ή δύσκολο κομμάτι της σημερινής μέρας». Αυτό τους επιτρέπει να επεξεργαστούν πραγματικά το βιωμά τους.
Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Μπαίνουμε στην εφηβεία. Το εγχειρίδιο τονίζει ένα τεράστιο παράδοξο. Οι έφηβοι από τη μία κινδυνεύουν από αυτοτραυματισμούς αν μείνουν στη σιωπή, αλλά από την άλλη αντιστέκονται σφοδρά.
Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη φάση.
Και μιλάμε για μη επικριτική ακρόαση. Αλλά αν σου κλείσει την πόρτα κατά μούτρα ο έφηβος και εσύ απλά δεν τον κρίνεις και κάνεις πίσω, δεν μοιάζει σαν να τον εγκαταλείπεις? Πώς πας στη σιωπή αν δεν σε αφήνουν καν να πλησιάσεις?
Αν το συνδέσουμε με τη γενικότερη εικόνα, αυτή η εχθρική στάση είναι συχνά ένα νευρολογικό τεστ. Ο έφηβος σε δοκιμάζει. Θέλει να δει την αξιοπιστία σου, όχι να ακούσεις τις συμβουλές σου.
Οπότε τι κάνεις?
Γι' αυτό λειτουργεί τόσο καλά η χρήση παραδειγμάτων από ταινίες, ας πούμε, ή από τα μίντια γενικότερα.
Α, δηλαδή συζητούν για τον χαρακτήρα της ταινίας αντί για τον εαυτό τους?
Είναι πολύ πιο ασφαλές νευρολογικά. Η άμεση συζήτηση φαντάζει απειλητική. Ο χαρακτήρας της ταινίας λειτουργεί ως ένας ασφαλής αντιπρόσωπος, ώστε με επεξεργαστούν τον δικό τους πόνο από απόσταση.
Έξυπνο.
Και αν ο ενήλικας δείξει και τη δική του ευαλωτότητα, αν παραδεχθεί, ξέρεις, μια δική του δυσκολία, αυτό μειώνει δραστικά την άμυνα του εφήβου.
Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Φαίνεται πως η επούλωση τελικά δεν είναι απλώς θέμα τεχνικής. Είναι η δημιουργία αυτού που το εγχειρίδιο ονομάζει σχεσιακή ασφάλεια. Το να νιώθει κάποιος αρκετά ασφαλής στον χώρο, χωρίς να μείνεται διαρκώς.
Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι αυτός είναι ο πυρήνας κάθε παρέμβασης. Όταν επικοινωνείς με τρόπο που ταιριάζει στην ηλικία του εγκεφάλου, προλαμβάνεις τις συνέπειες του τραύματος.
Και αυτό μου αφήνει μια πολύ προκλητική σκέψη για το τέλος. Αν η μη επικριτική ακρόαση και η σχεσιακή ασφάλεια μπορούν να επουλώσουν το τραύμα στα παιδιά.
Που είναι τόσο ευάλωτα, ναι.
Ακριβώς. Πόσο άραγε θα μπορούσαν αυτές οι ίδιες αρχές επικοινωνίας να μεταμορφώσουν τον τρόπο που εμείς οι ενήλικες διαχειριζόμαστε τις καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ μας. Μήπως η ανάγκη για έναν ασφαλή χώρο όπου δεν κρινόμαστε τελικά δεν σταματάει ποτέ.